I'm Jackson Bungani. Goodbye, everyone.
Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Chama kinachotawala nchini Uingereza cha Conservative kimekubali kwamba kitashindwa na chama cha upinzani cha Labour cha Keir Starmer siku moja kabla ya uchaguzi kufanyika. Conservative kimesema kwamba upinzani unaelekea kupata ushindi wa kihistoria. Kura za maoni zinaonyesha kwamba Labour kitapata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa kesho Alhamisi na kufikisha kikomo utawala wa miaka 14 wa Conservative na kumfanya Starmer kuwa waziri mkuu. Starmer na waziri mkuu Rishi Sunak wamefanya kampeni ya mwisho kabla ya vituo vya kupiga kura kufunguliwa. Kila upande umeonya wapiga kura dhidi ya kumchagua upinzani kwa msingi kwamba atavuruga uchumi wa Uingereza. Conservatives wamesema wanastahili kuwashawishi wapiga kura ili kupata idadi ya kutosha wa bunge ili kuwe na upinzani wenye nguvu bungeni. Ukusanyaji wa maoni uliofanywa na Savachin unaonyesha kwamba chama cha Labour kitapata viti 484 kati ya viti 650 vya bunge. Idadi hiyo ni ya juu zaidi kuliko ya ushindi wa kishindo wa mwaka 1997 wa viti 418 chini ya uongozi wa Tony Blair. Chama cha Conservative kimetabiriwa kupata viti 64 pekee, ikiwa ni idadi ndogo sana ya viti kwa chama hicho tangu mwaka 1834. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amewaapisha mawaziri ambao alifanya mabadiliko ya baraza hilo, ikijumuisha uteuzi wa mawaziri wapya wa fedha na mambo ya nje. Mabadiliko hayo yanajiri wakati Misri inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo vita vya Gaza kwenye mpaka wake, matatizo ya uchumi na ukosefu wa umeme. Wakati baraza la mawaziri la awali lilipojiuzulu mwezi uliopita, Sisi alimteua tena waziri mkuu Mustafa Madbouly na kusema kwamba serikali yake mpya inastahili kuangazia namna ya kupunguza mfumuko wa bei na kudhibiti masoko pamoja na kuimarisha uwekezaji. Ahmed Kochok ameapishwa kwa waziri wa fedha. Alikuwa naibu waziri wa fedha kabla ya uteuzi huo. Anakabiliwa na changamoto kubwa sana, ikiwemo uchumi unaodorora na mzigo mkubwa wa deni la serikali ambalo limekuwa likiongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Mawaziri wa Misri wana mamlaka madogo ya kufanya maamuzi. Nguvu zipo mikononi mwa rais, jeshi na huduma ya usalama. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mkanyagano kwenye mkutano wa kidini wa Kihindu katika jimbo la kaskazini la Uttar Pradesh nchini India umefikia watu 121. Mkuu wa wilaya Ashin Kumar ameambia waandishi wa habari kwamba tukio lilimetokea katika kijiji kilicho karibu kilomita 200 kusini mashariki mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Kundi kubwa la watu likuwa linaondoka kwenye hafla inayojulikana kama satsang, iliyokuwa imeandaliwa na kiongozi wa kidini Bole Baba. Ripoti ya polisi inasema kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha karibu watu 250,000 walikuwa wameingia katika hema ya muda ambapo hafla ilifanyika. Maafisa walikuwa wameruhusu watu 80,000 pekee kuhudhuria hafla hiyo. Ripoti kadhaa zinasema kwamba mkanyagano ulianza pale waumini walipoanza kumfuata Bole Baba kutoka kwa hema hilo wakati walipokuwa wanaondoka. Idadi kubwa ya watu waliteleza kwenye matope na kuanguka kwenye mtaro uliokuwa na maji, na wengi walikufa kutokana na kuangukiwa na wengine ndani ya mtaro huo wenye maji. Idadi kubwa ya waliofariki ni watoto na kina mama, darzeni kadhaa wamejeruhiwa. Rais wa Tunisia anayeonekana ni mtawala wa kiimla ametangaza kwamba uchaguzi wa urais nchini humo umepangwa kufanyika mwezi Oktoba. Rais Kais Saied hata hivyo hajasema iwapo atagombea muhula wa pili madarakani baada ya kuiongoza nchi hiyo Afrika Kaskazini kwa muda wa miaka 5. Kulingana na taarifa kutoka ofisi ya rais, uchaguzi utafanyika Oktoba 6. Muhula wa kwanza wa Saied unakamilika Oktoba 23. Uchaguzi huo utakuwa fursa ya kwanza kwa wapiga kura kutathmini utendakazi wa Saied wakati Tunisia inakabiliwa na mgogoro wa kifedha na kuongezeka kwa utawala wa kimabavu. Saied aliingia madarakani mwaka 2019 kwa ahadi za kupambana ufisadi baada ya kutokea maandamano ya Kiarabu ya mwaka 2011 aliondoa madarakani utawala wa kidikteta. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Huba Abdi na kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni siku nyingine tunayokualika katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangazia juhudi za Umoja wa Afrika AU kujaribu kuzindua azma nyingine ya kuinusuru Sudan kutokana na vita, huku vikosi vinavyopigana vikiripotiwa kusonga mbele kuelekea mashariki, hasa katika vituo muhimu vya kuwasaidia waliokimbia vita. Na katika sehemu ya pili tunaangazia jinsi taifa la Kenya imeanza shughuli za kutekeleza mfumo mpya wa bima ya afya ya jamii, lakini bado kuna utata kuhusu mfumo huu ambao unachukua nafasi ya ule wa NHIF, wadau mbalimbali wakiupinga. Karibu, jina langu ni Huba Abdi. Umoja wa Afrika AU umekuwa ukijihusisha kikamilifu katika kushughulikia mzozo na janga la kibinadamu nchini Sudan. Juhudi zao kwa kawaida ni pamoja na upatanishi wa kidiplomasia, misheni za kulinda amani na utoaji wa misaada ya kibinadamu. AU inalenga kuwaleta pamoja pande zinazopigana kwenye meza ya mazungumzo, kuhakikisha usitishaji wa mapigano na kusaidia utekelezaji wa makubaliano ya amani. Mara nyingi hufanya kazi kwa ushirikiano na mashirika mengine ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa na vyombo vya kikanda, ili kudumisha hali ya utulivu na kuwezesha amani ya kudumu na maendeleo nchini Sudan. Hata hivyo, juhudi za kuleta amani na kuzima mzozo unaoendelea Sudan huenda likakumbwa na changamoto kubwa, kwani makundi yanayopigana yanaendelea kusonga mbele katika mzozo wa Sudan. Hatua za hivi karibuni za kijeshi zinaweza kuwa na athari kubwa kwa hali ya usalama na kisiasa nchini Sudan. Mabadiliko ya hali hii yanahitaji hatua za haraka za kidiplomasia na ushirikiano wa kimataifa ili kuzuia kuzorota kwa hali ya kibinadamu na kuimarisha juhudi za amani. Umoja wa Afrika na mashirika mengine ya kimataifa yanapaswa kuongeza juhudi zao za upatanishi na msaada wa kibinadamu ili kushughulikia mgogoro huu. Na katika kujadili swala hili zima kuhusiana na mzozo wa Sudan na jinsi ambavyo Umoja wa Afrika AU unavyojaribu kutatua swala hili, tunaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa na hali ya kibinadamu Abdullahi Boru akiwa hapa Marekani kujadili swala hili kwa undani. Abdullahi, karibu sana katika kipindi cha Kwa Undani. Moja kwa moja, ni hatua gani AU imechukua hadi sasa kusaidia kutatua mzozo wa Sudan?
Baadhi ya hatua ambazo Muungano wa Afrika umechukua ni pamoja na kuwa na mikutano ya kujaribu kuitafutia suluhu tatizo hili la Sudan. Lakini changamoto kubwa ya shirika hilo ni kwamba haina uwezo au ushawishi mkubwa, na penginepo ningependa kuongezea kuwa pia haina utashi mkubwa kisiasa katika kusukuma baadhi ya maazimio wanayokubaliana nayo. Kwa hiyo tunapozungumza hivi sasa ni kwamba Muungano wa Afrika umefeli katika kuitafutia uvumbuzi endelevu kwa swala hili la Sudan, vita ambayo kwa sasa imeendelea kwa zaidi ya miezi 14.
Naam, Abdullahi, umezungumzia kwamba limeonekana kufeli katika kulitafutia suluhu taifa la Sudan ambalo limekuwa kwa mgogoro kwa muda mrefu. Labda ni changamoto gani au changamoto gani kubwa ambayo AU inakabiliana nayo katika juhudi zake za kulinda amani au kuleta amani nchini Sudan?
Tatizo kubwa ni kwamba Muungano wa Afrika hauna uwezo wa kushinikiza makundi mawili ambayo yanayopigana katika vita hii ya Sudan, jeshi la nchi hiyo na kundi la RSF, yani ukipenda Rapid Support Forces, kwa kuwa haina uwezo. Na kingine ambacho ningependa kuongezea ni kwamba hili si swala ambalo muungano huo haujawahi kuishughulikia. Hili ni swala ambalo katika miaka ya hivi nyuma shirika hilo limekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa wakati ule wa mapigano katika eneo la la Darfur, muungano wa Afrika ulikuwa katika mstari wa mbele, uliwatuma viongozi wenye ushawishi mkubwa ikiwemo ni pamoja na rais wa zamani wa Afrika Kusini katika kuhakikisha kuwa mchakato wa kutafutia amani swala hilo lilikuwa limepatikana. Lakini sasa muungano huo sidhani kama imeonyesha utashi sawia na hiyo katika kuhakikisha kwamba swala hili linashughulikiwa vizuri.
Katika tafiti zako umeangazia sana pia taifa hili la Sudan na vile vile wakimbizi wanavyoendelea kupata matatizo ambayo yanaonekana kuwa ni mateso makubwa sana. Labda nini kifanyike ili kusaidia taifa hili la Sudan? Manake AU ikionekana kushindwa, nani wataweza kufanikiwa kulikomboa taifa hili?
Kuna baadhi ya mashirika na mataifa ya jirani ambayo yanaweza kufanya juhudi ambazo zinazohitajika, lakini kabla ya wataja wale, ningependa tu kutolea mfano baadhi ya vitu ambavyo vinavyohitajika hivi sasa. Ni mwanzo kuwepo na usitishwaji wa mapigano, kingine ni kuhakikisha kwamba misaada yanaweza kuingia pasi na kuwa na vizuizi kutokana na makundi haya na makundi ambayo yanayohusiana na wao, na kingine ni kuhakikisha kwamba watu ambao wanaodaiwa kushiriki katika vitendo vya kinyama ya uvunjaji wa sheria ya kivita na sheria ya haki za kibinadamu wanachukuliwa hatua za kutosha na kuhakikisha kwamba wanawajibika. Lakini ukiangalia haya yote matatu, kuna baadhi ya mataifa ambayo yametajwa kushiriki katika vitendo hivi. Kwa mfano, nchi ya Milki ya Kiarabu ni mojawapo ya mshirika wa karibu wa kundi la RSF. Upande ule mwingine, Misri na mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Iran yametajwa kuwa yanaiunga mkono jeshi la nchi hiyo. Kwa hiyo muungano wa Afrika yanaweza kutoa kauli kuhakikisha kwamba wale ambao mataifa ambayo yanayochangia katika mapigano hayo yanachukuliwa hatua madhubuti katika muungano wa Afrika na katika Umoja wa Mataifa. Kingine katika swala la kuhakikisha kwamba wale ambao wamefurushwa makwao na wakimbizi wanapata misaada, ni pamoja na kuhakikisha kwamba watu hao wanapata misaada hiyo, kwa kuambia makundi ambayo yanayopigana pamoja na jeshi na kundi la RSF kwamba kunyima watu ambao wanahitaji vyakula vya kimisaada, hiyo inaweza kuwa ni hatua inayopelekea mtu kuchukuliwa hatua za kisheria katika mahakama ya kimataifa pamoja na mahakama ya Kiafrika. Penginepo shirika la IGAD pia kupitia kwa mchakato ambao unaongozwa na rais wa Kenya William Ruto, yote hayo lakini yanahitaji kujumuishwa ili kuweza kuhakikisha kuwa swala hili linatatuliwa.
Na katika kulitafutia suluhu taifa hili, Abdullahi, nini nafasi ya nchi jirani katika mzozo wa Sudan?
Nafasi ni kubwa sana. Mwanzo ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanatafuta hifadhi ya wakimbizi wanapewa fursa hiyo, mataifa yasifunge milango yao. Na kingine ni kuhakikisha kwamba ile rasilimali zinazohitajika pamoja na pesa katika kushughulikia swala hili linapatikana. Ukiangalia kwamba mpango wa kupambana na hali hii hadi sasa haijaweza kufadhiliwa hata nusu ya tunaelekea katikati ya mwaka, lakini bado haijapata rasilimali zinazohitajika. Na la msingi ni kwamba mataifa ambayo yanayojisaidia kusafirisha, mataifa ambayo yanayosaidia katika kupeana silaha yanahitaji kuchukuliwa hatua. Hiyo ni pamoja na kuiwekea vikwazo mataifa hayo.
Na mbona tuzungumzie mkataba wa hivi karibuni wa amani, na labda unahusisha nini na umefanikiwa kwa kiasi gani?
Kumradi, rudia swali hilo.
Naam, tuzungumzie mkataba wa hivi karibuni wa amani na unahusisha nini na umefanikiwa kwa kiasi gani?
Haujafanikiwa, na unahusisha vita hivi viweze kusitishwa na baadhi ya wale ambao wanahusika kuwajibishwa. Kwa hiyo mkataba huu haujafanikiwa, na kumekuwa na hatua za chungu nzima tu katika kuhakikisha kwamba vita au bunduki yanasimamishwa katika ukanda mzima wa bara hilo. Lakini kufikia sasa hilo halijafanyika, na sio tu katika nchi ya Sudan, bali katika mataifa mengine ya jirani ambayo yamekumbwa na vita na mapigano.
Na Mabdulahi, ipi hatari kubwa hasa makundi ya kisonga hadi maeneo ambayo waliokimbia vita wanajaribu kupata msaada, kwa sababu hapo ripoti ambayo tunasoma kwamba makundi yanajaribu kusonga katika maeneo watu wamepatiwa hifadhi na mashirika ambayo yanajaribu kuwasaidia wakimbizi. Ipi hatari yanaposonga karibu na watu?
Hatari ni kubwa sana. Hii kama iwapo tutakuwa wa kweli sisi wenyewe katika kutathmini vita hivi, hatuoni dalili yoyote ya kuonyesha kwamba vita hivi vinapungua, lakini tuna dalili chungu nzima, ikiwemo ni pamoja na vita hivi kuendelea kuelekea maeneo ambayo yamekuwa salama kufikia sasa, eneo la Alfasha. Na kwa hiyo inaonekana kwamba vita hivi vinazidi kuongezeka, na kadri inavyozidi kuongezeka ndipo sio tu itasalia nchini Sudan bali itaelekea katika mataifa ya jirani. Nikitolea mfano tu, katika mpaka wa nchi ya Sudan na Ethiopia, kundi hili la RSF linazidi kupiga hatua katika kufikia eneo hilo, jambo ambalo litaweza kufanya nchi ya Ethiopia kuingilia pengine katika kujaribu kujilinda, kwa kuwa mataifa haya mawili yamekuwa yakipigania eneo la mpakani ya ardhi ambapo nchi ya Somalia, nchi ya Ethiopia yanasema ni eneo lake na nchi ya Sudan. Kwa hiyo hayo yote kama hayatazimwa, kama hayatapatiwa ufumbuzi, basi vita hivi vya Sudan havitasalia Sudan bali yataelekea katika mataifa jirani.
Naam, shukran za dhati Abdulahi Buru ambaye anaungana na sisi kwa njia ya simu akiwa hapa Marekani. Tumezungumzia swala la Sudan na vile vile jinsi muungano wa AU unavyojaribu kwa awamu nyingine tena kujaribu kuleta suluhu katika taifa la Sudan. Msikilizaji popote ulipo, tunaingia katika awamu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili. Taifa la Kenya limeanza shughuli za kutekeleza mfumo mpya wa bima ya afya ya jamii, lakini bado kuna utata kuhusu mfumo huu ambao unachukua nafasi ya ule wa NHIF, wadau mbalimbali wakiupinga. Hapa tunaungana na Amina Chombo na Colin Sadede kutoka Mombasa kwa undani zaidi.
Serikali ya Kenya imeanzisha usajili wa Wakenya katika mfumo mpya wa bima ya afya ya jamii ambayo inatarajiwa kuanza rasmi mwezi Oktoba. Mfumo huu utachukua nafasi ya bima ya kitaifa ya afya NHIF ambayo imewahudumia Wakenya kwa miaka 57 sasa. Katika mfumo huu, serikali inalenga kuhakikisha kila Mkenya anachangia kwa bima hiyo ili kuhakikisha wanapata huduma za matibabu bure katika taasisi ama hospitali na pia zahanati zote kote nchini. Ingawa mfumo huu tayari umekumbwa na utata na kulazimu uahirishwe kuanza kutekelezwa mwezi huu Julai na hadi kutekelezwa mwezi Oktoba, umekuwa ni mradi ambao umesukumwa sana na Rais William Ruto.
Kulingana na kamati ya Senate kuhusu afya, wanasema kwamba mfumo huu wa afya ya jamii unapaswa kuangaliwa upya kwa sababu kuna baadhi ya vipengee vya sheria ambavyo havijazingatiwa, ikiwemo swala la kukusanya data za Wakenya, wakisema kwamba bado haijaangaliwa usalama wa data hizo katika sheria hiyo mpya. Hata hivyo, waziri wa afya Susan Nakumicha anasema kwamba NHIF ilikumbwa na kasoro nyingi za kimsingi ambazo zilifanya hazina hiyo kuwa ngumu kwa Wakenya kupata matibabu waliohitaji. Hivyo basi kukawa na haja ya kuweza kubadili mfumo huo. Anasema NHIF haikuangalia huduma zote za wagonjwa, hasa zile za saratani. Kwa sasa inalazimisha kila Mkenya aliye na zaidi ya umri wa miaka 18 kujisajili, usajili huo ukifanyika mtandaoni. Anasema kwamba kwa wale ambao wamekuwa wakitaja kwamba kutakuwa na makato ya 2.75% ya mishahara, anasema hili litakuwa linafanyika kulingana na mapato ya mtu, ambapo yule ambaye hana mapato kabisa atakatwa 300 kinyume na ilivyokuwa katika hazina ya NHIF. kwa wale ambao hawana uwezo kabisa, ambao wamesajiliwa katika taasisi ya huduma za jamii, serikali itakuwa inawalipia shilingi 13,300 kila mwaka kwa wale watakokuwa wanahitaji huduma hizo, ikiwemo wazee na wajane na pia mayatima. Mfumo huu wa hazina afya ya jamii unajiri ikiwa moja kati ya ajenda kuu za serikali kuhakikisha Wakenya wote wanapata huduma sawa za afya. Na wakati wa kampeni ya mwaka 2022, Rais William Ruto alikuwa akizunguka na kuzungumzia kwa kina kuhusiana na mfumo huu.
Kisikia mtu wenu ako na mgonjwa wa kansa, unajua sasa shamba itauzwa, si ndio? Kwa sababu kutibu kansa ni balaa. Mara inapelekwa India, mara inapelekwa wapi. Lakini katika hii mpango sasa, tutakuwa na fund ambaye inaitwa Critical Illness Fund, ambaye itasaidia kila mmoja wetu. Kwa sababu hakuna mtu anapanga kuwa mgonjwa, hakuna mtu anapenda kuwa mgonjwa. Na maisha ya rais na maisha ya mama mboga ni maisha ya Mkenya. Ile ya rais hiyo ya maana kuliko ya mama mboga, hapana. We are the same. Na kwa hivyo, lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha maisha ya mama mboga ikiwa hatarini, pia anashughulikiwa. Na tunataka kubadilisha sheria na tupangilishe mfumo ili tuhakikisha kwamba sisi wote tunabeba mzigo wa kutoshana na kila mtu kwa mambo yetu ya afya. Ile watu wa chini zaidi tutawapunguzia gharama ya NHIF kutoka shilingi 500 mnalipa saa hizi, tutateremusha ikuje 300 hapo. Na tunapanga saa hizi, na sisi ambao tunapata mshahara yetu iko juu kidogo, tutaongeza sisi tulipe kiwango ya juu kidogo, ndio tuhakikisha kwamba we can carry the majority of Kenyans.
Sauti yake Rais wa Kenya William Ruto. Bima hii mpya inalenga kutoa huduma kwa wanawake kujifungua na hata matibabu baada ya kujifungua, matibabu ya saratani, matibabu ya figo yani dialysis, matibabu ya afya ya akili, matibabu kwa wagonjwa wanaokuja hospitalini na kurejea nyumbani, kando na mengine mengi.
Mamlaka ya afya ya jamii yani SHA inasema kwamba huduma za SHIF zitakuwa zinatolewa katika vituo vyote vya afya ikiwemo vile vya umma, vile ambavyo vinamilikiwa na madhehebu ya kidini na pamoja na za kibinafsi. Mwenyekiti wa SHA Timothy Olweni akisema kwamba SHIF itakuwa inatoa fedha katika vituo vyote hivyo vya afya, akisema kwamba watu watakuwa na uhuru kuchagua kituo cha afya ambacho anahitaji kupata huduma, kwa sababu huduma zitakuwa sawia, zitakuwa zitofautiani kutoka zile za umma hadi zile za kibinafsi. Lakini akasema kwamba kwa wale ambao watakuwa wanahitaji huduma za hali ya juu watahitajika kuongeza fedha zaidi ama kutumia bima za kibinafsi. Anasema kwamba hili ni kuhakikisha kwamba kipengee cha 43 ibara ya pili kwamba kila Mkenya anahitaji huduma bora ya afya kwa zile za msingi, wakati wa dharura na hata akiwa mgonjwa mahututi anasaidika.
Magavana pia nao wamekuwa na pingamizi kwa mfumo huu, wakisema kwamba hawajahusishwa kikamilifu, huku fedha zinazotolewa na serikali kuelekea afya iliyogatuliwa hazitoshi, akiwemo gavana wa jimbo la Kwale pwani ya Kenya Fatma Achani na mwenyekiti wa kamati ya masuala ya afya katika majimbo gavana Mudhomi Njuki. Lakini VOA imezungumza na George Gibore ambaye ni katibu mkuu wa chama cha matabibu nchini Kenya. Mtizamo wako gani kuhusiana na bima hii, licha kwamba serikali imeahirisha kuitekeleza baada ya seneti na watu wengine kuipinga?
Kwa sasa kuna utata, na utata ule ni kwa sababu mabadiliko yale ambayo yalikuwa yanatarajiwa ambayo yanakuja chini ya hii inaitwa social health insurance, watu wamekuwa na taswishi nayo kwa sababu hawajaona mabadiliko yale ambayo tulielezwa sana. Kwa mfano, tulikuwa na matatizo ambayo yalikuwa naikumba ile bima ya kitambo ya NHF, wizi wa pesa. Hawajaweza kuweka mikakati ambayo itaweza kueleza Wakenya kwamba kweli hatutapoteza hela zozote. Pili, hela ambazo zilikuwa zinachangishwa chini ya hiyo NHF pia haikui na wasaidia wale ambayo wanahitaji kusaidika. Hatukuwa na vitengee muhimu zile ambazo zinasaidia pia Mkenya kupata huduma ya afya kwa wale ambayo walikuwa na magonjwa ya kutoambukizana, kwa mfano kama ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa sukari. So hizo hatukuwa nazo mwafaka na sheria zile ambazo zinawaruhusu wa Kenya ambao wako na hiyo bima kusaidika. Pia hatukuwa na bima mwafaka ama sheria ambayo ilikuwa inairuhusu bima under NHF kusaidia mgonjwa kupata huduma za kinga, ile primary health care ambayo inahusiana na masuala ya kinga. So serikali ilipokuja mwaka uliopita wakawa wameanzisha na wakalete mchakato wa kubadilisha hiyo bima, na wakalete pia akti nne zile ambazo ni sheria mpya nne ambazo zinahusiana ambazo kuboresha shughuli za afya. Utazikumbuka zinaitwa Primary Health Care Bill Act, kuna Social Health Insurance Act, kuna ile Facility Improvement Act na kuna ile Digital Health Act. Basi moja ile ambayo tuko nayo transition hii ya Social Health Insurance Act, tulielezwa kwamba itakuwa na mihimili minne. Moja ni ile inahusiana na magonjo na primary health care services, na nyingine inahusiana na emergency and critical care bima ambayo inahusiana na hayo magonjwa, na nyingine ambayo inakuwa social health fund ambayo sasa itakuwa inapeana huduma kwa vitengo ya level 4 na kwenda juu, na nyingine inahusiana na vitengo vya chini. Hii primary health itakuwa inahusiana level 2-3, na ile emergency ni kila mahali. So kwa sasa tulipoona inakuja kutekelezwa, watu hawajaweza kuandikishwa chini ya hiyo bima. La pili, mfumo ule tulisema kwamba tunataka kuja kubadilisha, tumeona kwamba wamekandamiza bila kutumia actuarial study watueleze kwamba, kwa mfano, ukiona yale ambayo tulikuwa tunapata mtu mbaya amegonjeka na cancer, ile kupata a first line chemotherapy alikuwa anatumia 25,000, wameipunguza kwa sasa wanasema shilingi 11,000. Hawajaweza kuonyesha ni chinzi gani mtu atapunguza kutoka 25,000 ni ulete shilingi 10,000. Mwenye ambaye alikuwa anafanyiwa kama masuala ya cesarean section wameipunguza, sasa wanasema kila mahali utatumia shilingi 35,000. Hatuna hofu na hiyo, lakini ujue kwamba vile vifaa vyote ambavyo vinatumia bado vinakata ushuru, na kumaanisha kwamba hospitali hazitakuwa na uwezo wa kupeana hii huduma ya afya. Kwa hivyo tukaona kwamba hii inasukumwa Mkenya yeyote ataweza kutoa bado gharama kwa mfuko kujilipia, ndio maana tunaipinga. Wengi husema pia pesa ambazo tunakatwa ziliongezwa, na mimi nasema si tatizo pesa kuongezwa, tatizo ni kwamba tutapata huduma ile ambayo Wakenya wanahitaji, tusiende katika mifuko yetu tena kwa ajili ya kuongeza kupata huduma ya afya. Tusipoteze pesa yoyote tena na corruption.
Kumekuwepo na tatizo kwamba malipo kwa hospitali ambazo zinatoa huduma imekuwa na ndio inatumika kufuja ama kuiba fedha ambazo ziko katika hazina hii. Je, katika mfumo huu hayo yameangaziwa?
The Digital Health Act ilikuwa inatakiwa kuhakikisha kwamba nikienda kwa hospitali mimi ambaye nimerejistiwa ama nahitaji huduma, nikishatumia vitambulishi nijitambulishe, mtu mwingine ako mahali kwingine kando na mahali ambapo natafuta service anaweza ona. Kwa sasa hiyo digital system zenye zilikuwa inatakiwa kuwekwa in place haziko, na ndio maana tunasema kama haziko, mfumo huu tumeurejelea ule wa kitambo. Bado uwizi huu ambao ulikuwa unatumika katika overpayment ama a false claim, hizo zote zitaendelea kwa sababu bado hakuna mfumo wote.
Ukiwa mshikadau mkuu katika haya, kwa sababu tumesikia kwamba maafisa wa matibabu wanasema wanakwenda hospitalini na wanakosa huduma za afya muhimu ambazo wanahitaji kama ulivyotangulia kusema, nini hasa ungekuwa pendekezo lako kubwa ambalo serikali wangefanya ili kuhakikisha kwamba mfumo huu mpya wa afya unamfaidi kila Mkenya kama wanavyozungumzia?
Tulitoa alalama hisi kwamba watu wetu wanaenda katika huduma kutafuta huduma ya afya na wako chini ya hiyo bima na hawapati huduma. Hospitali nyingi zilikataa kupeana huduma hiyo kwa sababu zilikuwa na shuku kwamba zitapeana huduma na haitalipwa. Na kwa sasa bado ile ambayo tunaita transitional committee hawakuwa wamesema jinsi gani watafanya hiyo huduma. Wameendelea kucommunicate kwa mdomo, lakini hakuja kuwepo na maandishi haswa yale ambayo yanaonyesha kwamba hii itakuwa hivi, itakuwa hivi. Kwa mazisha mfumo ule wa kitambo kwenda huu mpya sio kitu rahisi. Wale ambao walipewa pia nafikiri walikuwa wageni, hawana tajriba ya kuweza kufanya ile kazi, na utaona wanafanya bado makosa kwa sababu kama CEO aliyopo kwa sasa ana act kama CEO wa SHA na bado yeye ndio CEO wa NHF. Lakini kama vile ambavyo pia tumesikia hawa watu wa Gen Z wanasema, tunataka serikali isikize watu. Watu wana maoni mazuri na wana maoni ile ambayo bado tukisikiza kama serikali tutaweza kutusaidia ili kufanya mchango na itusaidie kufikia kilele ya ile matarajio tuko nayo. Kwa mfano nimesema hivi, nchi yoyote ambayo inataka kuendelea kupeana huduma ya afya ambayo imenufaishwa vizuri ama imeboreshwa, lazima waone vile ambavyo watazuia magonjwa ya kuzuilika.
George Gibore ni katibu wa chama cha matabibu nchini Kenya.
Msikilizaji, kwa undani inakamilisha muda wake leo. Mlikuwa nami Huba Abdi, mwongozaji mahiri wa kipindi amekuwa ni Aida Isa. Nawatakia usiku mtulivu.